tere kuulma 5218. keskpäevasaadet, on kolmapäev 2. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eile salvestatud intervjuu haridus- ja teadusministri Kristina Kallasega ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla Reet Viira, et täna algav teeme ära talgukevad võtab fookusesse kogukondade kriisivalmiduse, raamatu jagamise, kappide meisterdamise ja ühise uue visiooni loomise Eestile. Mida saarlased, hiidlased, moolased teha võiksid, sellest me Reedaga ka räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Mari, Mari!
Kuulevad meie tänase Kadri Raadio stuudio külaline on haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, tere.
Tere.
Meie jutuemise päevakorra esimene punkt on ministri tänamine ja kiitmine.
Osso.
Ma ei tea, kui sageli ministrile lilli kingitakse.
Ei, juhtub, ikka sünnipäeva puhul ikka saab. Suur ja uue valitsus ametisse astumise puhul saab ka alati lilli.
No lihtsalt mul on käimas oleva haridus- ja teadusministriga selles mõttes väga vedanud, et ükskõik kui kiirelt või kui kärmelt või kui sageli ma olen tahtnud mingit intervjuud või kommentaari, see võimalus on alati leitud.
Kas sa tead, miks see nii
ei on? Aima.
Sellepärast, et mul on see 21-aastane nõunik, kes on Saaremal koolis käinud ja kes alati prioritiseerib Saaremad. Aha. Ma täna kurtsin talle lennukis, et kuule, et minu ministriks oleku ajal, me oleme 4. kord Saaremal ja ma ei ole mitte ühtegi korda jõudnud Hiiumaale. Et kas sul on mingid eelistused, miks sa nii korraldad mu kalendreid?
Et teil ja. Seal kabinetis siis ühtegi iidlast ei ole või?
Tundub nii, jah.
No me oleme sellest varem ka rääkinud, aga see oli muidugi väga julge samm võtta toona keskkooli õpilane endale nõunikuks. Saite kohe mööda ja jalgu ka selle eest nägutati teid ikka kohe põhjalikult. No ta on, kui ma õieti mäletan, siis hetkel 21, no teete pisut vanem. Kas see 21-aastane on andnud teile ka mõne tõsiselt väärtusliku nõuande või olete temalt midagi ka õppinud näiteks?
Kuna minu portfell on niivõrd lai sünnist surmani, puudutab kõik see valdkond, mida mina pean kureerima, see puudutab inimese elu algusest kuni lõpuni lasteaiast, noh, ühesõnaga 1,5 eluaastast alates kuni sisuliselt selle hetkeni, kuni inimene väsib õppimast ära või otsustab enam mitte edasi õppida. Ja Danieli toomine meeskonda tähendas seda, et see tähelepanu sinna, mis on siis nooruspõlv ja see ülikooli iga, et minister noorsotööga tegeleks, noorte tegev valdkonnale tähelepanu pööraks, et gümnaasiumi noortest paremini aru saaks, aina rohkem ja rohkem gümnaasiumi külastaks, noortega suhtleks, et see on kindlasti temal väga suur teene olnud, et on avanud mulle seda maailma, mul on muidugi omal ka lapsed, aga no, oma lapsed on ikkagi sellised, kus sa näed neid võibolla mitte nii-öelda õpilastena või sinu enda omad, et see on teistmoodi, nii et võibolla ma oleks ministrina rohkem tähelepanu pööranud teadusele kõrgharidusele, mis on mu loomulik valdkond, kus ma olen tunnen ennast mugavalt ja koduselt ja võibolla vähem sellele noorte valdkonnale, kus ma ei ole tegutsenud, aga just see, et mul oli nõunike hulgas, on mul olnud 3 nõuniku, kellest kõik on olnud erinevatest vanusegruppidest, erinevatest valdkondadest, et see hoiab minu seda tegevusareaali piisavalt laiana, et ma jõuan ja saan, suudan tähelepanu pöörata kõigele.
No, rääksime viimati teiega telefonit siis, kui eelmine valitsuskoalitsioon oli oma aja ära elanud ja siis te hommikul olite kuskil tele saates ja siis me salvestasime seda intervjuudest, olid päeval kuskil raadios juhtust, oli jälle kuskil televisioonis, et kui te nüüd suurde poliitikasse tulite, kas te kujutasite ette, et see elu võib ka ikkagi nii pöörane olla?
Ma aimasin seda, jah. Et tega ma olen ju varem ka juhtinud ja juhi positsioonis olnud, et ma tean, et juhi tööpäevad algavad varem kui tema töötajatel ja alluvatel ja lõppevad hiljem kui alluvatel. Või noh, vähemalt see peaks nii olema. Aga mida ma ei osanud võibolla ette aimata on, kui stressirohke on see töö, tegelikult selle meeletu avaliku lambi valguses toimimise pärast. Et kõik, mida sa teed, isegi hommikul, kui ma lähen pijamas kodus piima ostma, sest mul on hommiku kohvi jooks piima puudu, siis sa oled ka just kui nagu tööl. Sest kõik jälgivad sind, kõik tahavad suga suhelda, sa oled tegelikult tööl. Et just nimelt see stress sellest, et sa oled 24-7 kogu aeg just kui nagu ametis, et sul ei ole seda hetke, kus sa koduseinte vahel saad, aga mujal sa tegelikult ei ole nii-öelda vaba. Et võibolla see oli see, mis oli nagu üllatus ja millega harjumine ongi võibolla kõige keerulisem.
See suhtumine, see tähelepanu, see on kuidagi ka muutunud? On see läinud positiivsemaks või vastupidi või sõltub see sellest, kui palju parasjagu räägitakse valitsuse tegemistest või tegemata jätmistest?
Ta on kõikuv, jah, et laupäeval, kui ma läksin sõbra sünnipäeval ja kõndisin mööda Tartu linna õhtul, siis selle lühikese jalutuskäigu jooksul, mis on umbes 7 minutit minu kodust sinna sünnipäeva kohta, sain ma ühe sõimuosaliseks avalikult ja ühe kiituse ja nii-öelda kallistuse osaliseks, et noh, mõlemat juhtus täpselt selle 7 minuti jooksul, kui ma kodust kõndisin sünnipäeva peopaika, nii et mõlemat juhtub, et noh, on neid päevi, kus sa saad ainult kriitikat ja ainult negatiivset asja. Siis sa oled õhtuks väsinud, tuled koju ja sul hakkab ise endast kahju, et sa mõtled, et miks sa seda teed, et tegelikult saaksid ju seda töötada ka sellistes kohtades, kus sa ei pea kogu aga avalikkuse tähelepanu
olema. See on hea küsimus, olete sellele vastuse ka välja mõeldud nendel õhtutundidel.
Just, et mõtled, et miks sa seda teed, et noh, et sa ei pea ju seda tegema, et miks sa seda teed. Aga siis ma lähen magama, puhkan välja ennast ja hommikul ärkan üles ja küsin, et okei, Kristina, et aga kes siis peaks seda tegema? Et kui sina ei taha, siis kas sa oskad näpuga näidata kellegi teise peale, kes seda tegema peaks? Et noh, näita siis näpuga selle inimese peale, kes seda tegema peaks. Ja lõpuks sa saad aru, et kõigil meil kodanikena on vastutusdemokraatia, on selline juhtimisvorm, kus tegelikult iga inimene vastutab. Ja mingil perioodil vastutab üks meist rohkem kui teine, aga kõik me peame vastutama, aga kui me läheme valima, siis on see samasugune vastutus. Et vastutuse võtmine, et ma teen nüüd otsuse, aga see otsus ei ole ju, no sellel otsusel on ju väga selged tagajärjed. Me loodetavasti kõik kodanikene tajume seda, et meie valimisotsusel on nagu tagajärjed. ja mingid mõned meist siis nii-öelda teatud perioodiks võtavad natuke suurema vastutuse ja ütlevad, et okei, ma olen siis see, kes nagu ette astub ja läheb siis seda sinu otsuse põhjal tekkinud vastutust siis korra kandma praegu, et noh, ma olen seda võtnud natukene nagu sellise riigi teenimisena, et sa lähed ja teed selle 4-aastase või 8-aastase riigi teenistuse ära ja see on sinu kohustus kodanikuna ja kuna kodanikud, Eesti Vabariigi kodanikud on minu hariduse eest väga palju maksnud ja panustanud. Et mul on väga õnn olnud saada väga kõrge haridus. Ma olen, eks ole, doktorikraadiga, ma olen haridusvaldkonnas tegutsenud 30 aastat, lõimumisvaldkonnas sama palju, et noh, ma ise tunnen, et mul on suurem kohustus. Selle tõttu, et ma olen saanud selle ettevalmistuse ja koolituse võibolla mõnest inimesest rohkem ja ma peaksin rohkem vastutust võtma. Ja siis ma tõusen hommikul üles, pesen näo ära, värvin uuled ära ja lähen. Ja lähen ja teen jälle seda tööd. Aga noh, eks ma pean seda tunnistama, et neid väsimuse hetki nüüd 2 aastat on olnud valitsuses, et neid väsimuse hetki tuleb aina rohkem ja rohkem, et nii-öelda energia on ikkagi maha jooksnud. Et algus oli alati hästi energiline, et eks peab iga päev aina rohkem ja rohkem leidma seda energiat, et seda tööd teha, et ajad on ka olnud väga rasked.
Kui me meenutame nüüd veel seda eelmist valitsuskoalitsiooni, mis hetkel teie hakkasite tundma, et sellest triost võib ühel hetkel saada toit?
Ma arvan, et aasta alguses hakkas pinge koalitsioonis ikkagi kerima. Sest me ei olnud suutnud sügise jooksul pärast uue valitsuse moodustamist, sügise jooksul, kui oli meil suur lootus, et me saame eks ole teha asju, mis meil olid kinni seisnud võibolla sellepärast, et eelmine peaminister oli natukene hõivatud väga palju välispoliitikaga, sisepoliitiliselt me ei saanud väga palju asju teha. Et meil oli lootus, et me sügise jooksul suudame valitsuses need asjad käima lükata, aga siis nad hakkasid takerduma maailmavaateliste vaidluste taha. Ja alguses oli lootus, et okei, vaidleme läbi, arutame läbi, äkki me ikkagi jõuame kuugi kokkuleppele, aga noh, jaanuaris tekis eriti selle energeetika paketi vaidlusega, tekis ikkagi nagu natuke selline natuke lootusetuse ja väsimuse tunne, et me ei jõua kokkuleppele. Et me ei jõua kokkuleppele, sest me võimegi jääda neid maailmavaatelisi vaidlusi nagu pidama. Ja valija ja Eesti inimene ei taha tegelikult tänases olukorras seda, et valitsus vaidleks avalikult millegi üle. Nad tahavad kindlustunnet, nad tahavad seda, et me teame, mida valitsus teeb, et valitsusel on selge arusaamine, ühine arusaamine, töötatakse nagu üks mees sellepärast, et ümber ringi on nii palju ebakindlust. Sõda tekitab ebakindlust, Ameerika presidendi valimistulemus tekitab ebakindlust, majandussituatsioon tekitab ebakindlust, energeetika küsimus, kõik see kliimamuutus tekitab ebakindlust ja sellise olukorras inimesed tahavad, et valitsus oleks kindel. Et oleks selge, et meil, mida me teeme. Ja see maailmavaateline vaidlus on muidu headel aegadel tore. Arutame, vaidleme, diskuteerime sellised maksud, tollesed maksud. Teeme makse, ei tee makse, eks ole. Teeme meretuult, ei tee meretuult. Teeme tuumajaama, ei tee tuumajaama. Et kui te mõtlete nagu sellele demokraatiale, siis see oleks nagu justkui hea vaidlus. Aga tänases olukorras, kus meil on kriisid ümber ringi, tormine meri on nagu nii-öelda, tsunami on peale tulemas. Inimesed tahavad, et keegi ütleks, et seda tsunamit ei tule ja et me kindlalt teame, mida me teeme. Ja sellises olukorras ma arvan, kuskil jaanuari teises pooles veebruari keskpaigas ma sain aru, et ka peaminister on jõudnud selle otsuse nii, et me peame mingit muutust tegema, et me ei saa niimoodi purjetada tormisel merel ebakindlalt, et ei suuda kokku leppida, et kas puri tuleb püsti panna või maha võtta. Et niimoodi laev tegelikult selle tormisel merel ju püsti ei jää.
Sel seda õudusune nagu ei olnud, et äkki jääb Eesti 200 hoopis üle, sest noh, kui me hakkame matemaatikliselt vaatama, et siis oleks olnud ju numbrid näitavad ju teist loogikat, aga sellega kaugele vist ei
Ma ütlen ausalt, mina ei mõelnud valitsuse vahetuse peale, mina ei teinud neid poliitilisi tehinguid ega sobinguid oma peas. Et tagantjärele ma nüüd tean muidugi, et juba jaanuaris käis ka Lauri Läänemets Kristen Michaliga rääkima sellest, et teeks hoopis kahekesi valitsuse ja viskaks Eesti 200 üle parda, et ta on seda ka tunnistanud. Aga noh, ma saan aru, et poliitika nii käibki, aga ma olen jube halb selle nendes asjades. Et võt, seda ma ei ole osa, seda
see
ma ei oska.
See oleks aru saanudki, kui teid oleks välja visatud
valitsusest. No jah, ma ei oska neid võimumänge nagu kuskil tagatubades mängida. Ei oska ja ma arvan, et ma ei ole tulnud poliitikasse selleks, et võimul püsida. Et võimu omamine on oluline selleks, et saaks teostada, eks ole, plaane. Aga noh, iga hinna eest võimul olemine isegi siis, kui sa näed, et sa neid plaane teostada ei saa, võt sellest ma, see minu jaoks ei ole nagu eesmärk oma ette. Mille tõttu, noh, kui ei õnnestu valitsuses neid plaane teostada, kui see võim on kasutu sellepärast, et sa ei saa nii midagi teha, siis võib vabaesti sellest võimust ka lahti lasta, et ei pea seal olema. Aga ma arvan, et peaminister selles mõttes kalkuleeris mitte seda, et kus tal rohkem hääli on, kas tal on ühe partneriga 53 ja teisega 52, vaid seda, et mis ta tegelikult ära saaks teha. Ja noh, sotsiaaldemokraatidega oli ju see maailmavaateline konflikt sees, et noh, see oli ainult loogiline, et kui ta teeb valitsuses vahetuse, siis ta teeb seda niimoodi, et sotsiaaldemokraadid lähevad minema valitsusest ja ta teeb seda Eesti 200-ga koos.
No keegi politoloog kuskil käis välja ka sellise mõtte, kui ta hakkas seda koalitsiooni leppe seda üldraamistiku kokku panema, et tegelikult on Eesti 200 väga hea positsioon, sest noh, ilma nende, et ta nagu valitsus toimida ei saa ja see noh, viitab sellele, et nad võivad nagu esitada rohkem oma tingimusi või nõudmisi või oma ideid, ükskõik kuidas me seda ka nimetame. Te kasutasite siis seda võimalust natukene survestada suuremat koalitsioonipartnerit?
No, meil on kindlasti täna rohkem vastutust, kui oli varasemates valitsustes. Eesti 200 on suurem vastutus ja rohkem võimalusi tõesti jõuda kokkuleppele ka nendes asjades, mis meie vaatest Eesti jaoks on olulised. Miks me tegelikult leppisime kokku sellises kaheetapilises koalitsiooni läbirääkimistes? See oli meie nõue. See oli meie soov, sellepärast, et senine kogemus selline kolme nädalaga koalitsiooni läbirääkimistest nelja inimesega läbi ratsutamine ei ole toonud Eestile head valitsemist. Et tehakse koalitsiooni leppeid, pannakse midagi paperile, sõnastatakse üldsõnaliselt ja siis tagant järele hakatakse lõpuks pärast alles arvutama ja siis selgub, et ups, et tahtsime küll ettevõtete kasumimaksu, planeerisime 200 miljonit on ja mõtlesime seal neljakesi välja paperi peale, et võiks olla 200 miljonit ja siis kui rahandusministeerium pärast läbi arvutab, saab teada, et hoopis 100 miljonit on võimalik saada. Noh, jälle ei lähe numbrit kokku, et jälle on midagi valesti arvutanud. Et nii Soome kui ka Põhjamaade eeskujul, kus väga pikalt räägitakse koalitsiooni läbirääkimistel läbi ja koostatakse mitte koalitsiooni leping, vaid koostatakse valitsuse tegevusprogramm, kus on läbi arvutatud, läbi mõõdetud, kõik asjad on läbi detaildeni läbi analüüsitud. Ja meie soov oli, me ütlesime otsuse kohe reformi erakonnale, et me ei ole nõus niimoodi jälle läbi ratsutama üldpõhimõtteid kuhugi kirja panema ja pärast avastama, et me ei saa neid teha sellepärast, et me oleme seal neljakesi kinnises toas, eks ole midagi endale unistustena kirja pannud, aga see ei ole realiseeritav. Inimesed tahavad valitsuse käest saada kindlustunnet. Ja seda, et me teame, mida me teeme, et me oleme nad läbi arvutanud ja paberil on must valgelt kirjas, et see valitsus teeb järgmise kahe aasta jooksul ära neid ja need asjad ja need on ka päriselt tehtavad asjad. Ja selle tõttu me ütlesime, et jah, paneme kahe nädalaga alusleppe, mis on väga kriitilised punktid, lepime kokku. Et need on olulised, kas me üldse leiame ühist keelt, eks ole edasi minna ühise valitsusena. Need me õnneks jõudsime väga kiiresti kokkuleppele nii maksupoliitikas kui ka kaitsepoliitikas, aga nüüd kõik muud valdkonnad, haridus, tervishoid, tegelikult ka riigi rahanduse korda tegemine, et seal on vaja põhjalikke läbirääkimisi, kus on lauad, aga mitte ainult kaks poliitikut, kes oma vahel midagi kokku kirjutavad, vaid siiski eksperdid ja ametnikud, kellel on info ja andmed. Nii et meie soov on, et me saaksime teissuguse poliitilise kultuuri Eestis, kus koalitsiooni leping on tegelikult valitsusel nii-öelda reaalne tegevusprogramm, mida kui inimene seda sõna-sõnalt loeb, siis ta võib seda sõna-sõnalt võtta.
Ja ta saab aru ka sellest.
Ja ta saab aru sellest, eks ole, et mitte ei ole nii, et analüüsime, uurime, võtame suuna, seame eesmärgiks, eks ole, mis on tavaline Eesti koalitsiooni lepingute sõnastused, vaid see, et aastaks 2028 teeme selle asja ära. Aastaks 2027 viime läbi need ja need seaduse muudatused selleks, et rahastada seda. Et sellist koalitsiooni lepingut on meil vaja.
Sellest eelmisest lepingust midagi alles ka jäi mingi kondikava või see ikkagi tuleb praegu tegelikult täiesti uus.
Me teeme täiesti
alusest,
uue.
Algusest
me teeme täiesti ja alusest uue. Peale. Ja, just. Esiteks on muutunud olud, teiseks on muutunud koalitsioon ise. Et me teeme täiesti uue, jah.
Erakorralised valimised, millest räägitakse palju või räägivad põhimõtteliselt opositsioonierakonnad. No minu mõelest seda häda meil nüüd veel vaja ei ole. Sest piisab meile nendest kohalike omavalitsuste valimistest sügisel ja noh, kui on valimised tulekul, siis läheb ju kogu aur selle peale ja riigi juhtimisega pole nagu mahti enam kellelgi tegeleda. Oltku taevas, kui peaksid nüüd veel erakorralised ka tulema, no siis jääb elu ju täiesti seisma. See ei ole hea mõte, eks?
No ma arvan, et tänases ebastabiilses olukorras, kus inimesed tahavad kindlustunnet, ei ole erakorralised valimised hea asi. Meil on Eestis natukene ärevus tekib sellest, kui valitsus valitseb 52 või muu häälega. Skandinaavias on täiesti tavaline, et enamus valitsus on alati vähemusvalitsused. Et see, et parlamendis ei ole valitsuskoalitsioonil enamust, ei ole midagi ebatavalist demokraatias. Lihtsalt see tähendab palju rohkem läbirääkimisi parlamendi endaga. Et me oleme harjunud Eestis, et valitsuskoalitsioon moodustatakse korraliku häälte enamusega ja siis rullitakse selle häälte enamusega parlamendis kõikidest teistest üle. Aga tegelikult demokraatia ei eelda seda, et kogu aeg on valitsev enamus. Tegelikult eeldab seda, et piisab nagu sellisest enamusest, see ei pea olema valitsev enamus. Ja parlament on see koht, kus tegelikult iga seaduse puhul parlamendisaadikutega läbi räägitakse. Et parlamendisaadikud on tegelikult vabad oma mandaadis. Nad võivad hääletada ühe seaduse puhul nii nagu koalitsiooniga nõus on, teise seaduse puhul koalitsioonile vastu. Aga lõpuks on parlamendisaadik ju see, kellel on mandaat otsustada rahva nimel. Tema on esindusdemokraatia puhul sinna esindajaks saadetud. Nii et mina arvan, et Eesti demokraatiale on tegelikult hea see, kui on meil valitsus, kes on sunnitud parlamendiga rohkem läbi rääkima, nagu meil täna on. Me oleme sunnitud parlamendiga rohkem läbi. Me ei saa üle rullida enam. Et vaadake, mis juhtus, eks ole, pärast valimisi, kus koalitsioonil oli 60 häält ja lihtsalt rulliti parlamendist üle. Et seda oli võimalik teha. Võim võimaldab seda ja see ei ole ilmtingimata hea valitsemine. Nii et mina arvan, et see on hea seis, mis meil täna on. See natuke ikkagi värskendab seda Eesti demokraatia tugevust, et parlamendil on täna suurem jõuhõlg lihtsalt.
Kas selles koalitsiooni lepingus või valitsuse tegevuskavas, kas seal räägitakse ka tasulisest kõrgharidusest? Viimastel päevadel on sellest jälle väga palju juttu, siin ühed ja teised võtavad sõna, kes on poolt, kes on vastu. Läheb siis tasuliseks? Mis ulatuses?
Ja siin meil on reformierakonnaga siiski erinev nägemus, et eraraha kaasamine kõrgharidus on hea mõte, aga see meie vaatest, Eesti 200 vaatest ei tähenda seda, et kõik Eesti maalased peaksid õppemaksu maksma hakkama õppimisest. Isegi mitte seda, et osad maksavad ja osad ei maksa, et selle vana süsteemi juurde tagasi naasmine ka ei ole hea mõte, et tasuta kõrgharidus sellises mahus, nagu ta täna on, ehk siis esimene bakalaureus, esimene magister või esimene doktor Eesti keeles võiks ja peaks jääma inimestele siiski täna tasuta. Et see on väga oluline, aga eraraha kaasamine tuleb nagu juurde tuua sellega, et kui te tahate teist kõrgharidust omandama minna, siis te võiksite juba maksta selle eest.
See on teine teema juba.
Jaa, just, aga neid varem ei olnud. Ehk siis, et meil oli varem lausaline tasuta kõrgharidus kõigile, et ka Tõnis, teie võisite minna uuesti tagasi ülikooli ja saite kõik tasut õppida.
Ma ei saaks sisse enam. Raudselt.
ei tea. Ma arvan, et meil üliõpilaste arv kogu aeg langeb. Ülikoolil on tegelikult mõned õppekohtade täitmisega ikkagi nagu probleeme. Nii et
seda minu kooliga suguseid, muidugi ei ole enam kui...
Minusuguseid, kellel oli doktorikraad ja kes mõtlesid, võiks muutuste juhtimist minna magistrisse õppima, läksid ja õppisid tasuta. Kõigi tegelikult, ma arvan, et see ei ole nagu mõistlik maksumaksja ressursside kasutamine. Need on need põhjused, kuidas eraraha võiks rohkem kaasata.
Kui mõistlik see nüüd on, aga mulle hirmsasti meeldiks, kui uuesti tuleks seadusena välja see 3-aastane kohustuslik suunamine peale kooli lõpetamist. Mm-hmm. Riik on mu peale raha raisanud ja nüüd need 3 aastat ma töötan seal, kuhu on tõesti mind vaja ja siis mis edasi saab, see on juba minu teema. See oleks väga hea mõte, aga see kuna on päritselt kaugetest aegadest, siis see vist hästi ei...
Ei, selles mõttes, et see süsteem töötab kinnises plaanimajandusega ühiskonnas, vabas ühiskonnas, kus inimene on vaba liikuma ja vaba otsustama, see süsteem ei tööta.
Ta liigub pärast 3. aastat, kuhu ta tahab liikuda.
Aga ta ei lähe õppima sel juhul üldse sellele erialale, kus tal suunamine on.
Aga võibolla see ongi hea.
Siis inimene, ei, ta läheb välismaal ära.
Siis inimene mõtleb tegelikult enne juba. Et kas ta tegelikult seda tööd tahab ikkagi teha päriselt, mida ta õppima läheb?
Tahab seda teha, aga mitte seal, kus riik ütleb talle, millisel töökohal ja kus linnast seda tegema peab. Et tänapäeva põlvkond on täiesti vaba, kõik piirid on lahti. Me juba näeme seda, et meil aina aastast aastasse kasvab nende gümnaasiumi lõpetajate hulk, kes lähevad tegelikult välismaal õppima. Sellepärast, et meil on väga hea üldharidus. Meil on maailma tipptasemel üldharidus, mida me anname. Meie gümnaasiumi lõpetajad saavad sisse ükskõik millisesse maailma ülikooli. Neil ei ole mingit põhjust muretseda, nad võivad ka minna Oxfordi, võivad minna Tartu ülikooli, võivad minna Uppsala ülikooli. Valik on väga suur. Ja mille tõttu nagu nii pea, kui sa paned neile mingid piirangud peale, see osas Tartu ülikoolis õppimisega, suunamiskohustuse, töötamiskohustuse, nad ei lähe sinna. Nad lihtsalt ei lähe sinna. Nad valivad seljul Helsingi. Nad lähevad seljul Uppsalasse, kus nad õppivad ka tasuta, kus nad saavad veel õppelaenu riigi poolt. Et vabas ühiskonnas on selliste piirangute peale panemine keeruline. Mida saab teha ja mida me tõenäoliselt arutame, on see, et kui riik maksab stipendiumi õppimise eest, nagu meil õpetaja koolituses näiteks on, 400 eurot kuus on ju õpetaja koolituses stipendium, siis stipendiumit saab siduda teatud tingimustega. Et sa ei pea see stipendiumit vastu võtma, kui sa ei taha, sa võid õppida. Aga oma raha eest, eks ole,
et õppijal on ka mingisugune kohustus.
Jaa, nõus. Mida me tahtsime teha, millega ma olen tegelikult nõus, aga no seal meil ei olnud kokkulepet, et sisse viia siiski nii öelda õppimisadministreerimistasu igal ühel, et kui sa asud õppima, siis semestri alguses sa maksad 500 eurot sisse, nii-öelda kassasse. Et see ei ole õppemaks, see on selles mõttes nagu sisse maks ja see natuke disciplineerib neid õppijad, et nad esiteks ilmuvad õppima.
Garantiitasu, nii-öelda.
Just, ilmuvad õppima, eks ole, õppivad võib-olla kohusetundlikumalt, sest nad on raha sisse pannud. See ei ole suur summa. See oleks bakalaurse kraadi puhul sel juhul 1500 eurot, eks ole, 500 eurot iga õppeaasta alguses. Et noh, selle poolt ma oleksin, et me sellise tasu sisse viiksime, sest see on õppija kohustuse nii-öelda kehtestamine natuke. Et praegu on tõesti niimoodi, et õigused tal on, aga kohustusi on vähem. Aga noh, see on nüüd arutelu koht, kas me need õppeadministreerimistasud või garantiitasu nii-öelda sisse viime.
No me oleme rääkinud teiega ka kutseharidussüsteemi reformist. Seda reformiteks minu mõelest ka nagu kogu aeg, nii palju kui mina mäletan, et seal kogu aeg mingisugused tuuled ja tormid on ja meil Kuressaare Ametikoolis ka kogu aeg hoitakse hinge kinni, et jumal teab, mis nüüd jälle välja mõeldakse. Et mis see selles osas tulekul on? No hiidlased on väga mures, sellest me oleme ka teiega rääkinud, nendel ilmselt mingid õppe programmid jäävad nüüd ära, mingid võibolla tulevad midagi juurde, no ühesõnaga neid mingisugune reform ootab, aga kool jääb ju põhimõtteliselt alles.
Ja ikka.
Kas meie peaksime oma ametikooli pärast ka kuidagi murelikud olema?
Ei. Kutsehariduse reform on ju tegelikult positiivne muutus, mis kutseharidust eest ootab sellega, et kutseharidus laieneb, ta suureneb mahult, ta laieneb tema õppimisvõimalused kutsehariduses suurenevad, et ta on selles mõttes hästi positiivne reform, keegi ei pane midagi kinni, ei vähenda, vaid vastupidi suurendab. Ja miks ma täna üldse Saaremaal olen, on sellepärast, et Kuressaare Ametikool avab ju uue eriala, mis on tuuliku hooldustehnikute eriala, mis on väga kaasaegne, seal on aina suurenev tööjõu nõudlus seal, et need inimesed, kes seda õppima lähevad Kuressaare Ametikooli, võivad olla kindlad, et neil on järgmised 40 aastat töökoht garanteeritud, et ja siis tuleb garanteeritud, et see on eriala, mille vastu nõudlus suureneb. Nii et Kuressaare Ametikool on üks esimesi ametikoole, kes on ees liikunud. Nii-öelda, kui see kutsehariduse rong sõidab, siis seal ees veduris istuvad tegelikult Kuressaare Ametikooli juhid ja on avanud uue eriala esimestena.
Seda on rõõm kuulda muidugi. No meil on teine väga tore kool veel, on meie täiskasvanute gümnaasium. Vahepeal oli riik ka huvitatud selle kooli nii-öelda oma haldusalasse võtmisest. Vald sellest vist väga vaimustuses ei ole, sõnaga seal ka mingit konkreetset otsust kaugema tuleviku peale minu mõelest tehtud ei ole veel. Et tegelikult, no kui meil on mõni kool, kus õppijatest kunagi puudu ei ole, pigem kipub neid üle jääma, siis on see just täiskasvanute gümnaasium. Paraku.
Jaa, me tegelikult liigume ka riigis lähtuvalt haridusstrateegiast, mis on ju vastu võetud juba aastal 2021, sinna suunda, et aastaks 2035 põhikooli järgne haridus oleks riigi vastutada. Ehk siis kogu haridus, mis on gümnaasiumiharidus ja kutsaharidus, on riigi vastutada ja ta toimiks tervikuna. Ehk siis, et ei oleks meil niimoodi, et meil on eraldi kutsaharidus, eraldi gümnaasiumiharidus, vaid meil on ühtne keskhariduse seadus, mille sees on nii rakenduslik kutsekeskharidus kui ka siis akadeemiline keskharidus. Ja selle vaates me tegelikult juba liigume sinna suunda, ehk siis täiskasvanute gümnaasiumid üle Eesti on liitunud meil kutsekoolidega või siis on eraldi asutustena riik nad üle võtnud. Et meil on täiskasvanute gümnaasiumitest jäänud ainult Viljandi, Tartu, Kuressaare ja vist Tallinnas, et üle jäänud linnades on kõik täiskasvanute gümnaasiumid üle tulnud riigi pidamisele. Narvas ja Kohtlärvel just viimasel õppeaastal praegu nad on Narvas ja Kohtlärvel eraldi õppeasutustena jäänud, et nad ei ole liidetud kutsekoolidega, aga no, paljudes kohtades oleme me nad liitnud kutsekooliga, sellepärast, et kutsekool pakub seda gümnaasiumiharidust täpselt samamoodi ja seal on see õpetaja ressursi ja õpilaste ressursi nagu ühine jagamine, mis võimaldab nagu pakkuda tegelikult rohkem valikuid ka täiskasvanutele, kui nad tulevad põhikooli järgselt haridust omandama, et nad ei pea ju ainult akadeemilist haridust omandama, et nad saaksid tegelikult sel juhul ka kutses teatud oskusi demonstreerida ja omandada, kui nad kooli õppima tulevad. Nii et Kuressaare või Saarema täiskasvanute gümnaasiumi üleandmine riigil on jätkuvalt teema. Me ei oleme jätkuvalt huvitatud. Oleksime nõus selle kooli üle võtma riigipidamisele.
Palju suurem probleem on üle Eesti ja ilmselt Saaremal ka on ikkagi need väiksed maakoolid, et mis me nendega teeme. Et kui väike siis on see väike ja kui omavalitsus tahab, teoreetiliselt võib ta pidada ju üleval ka viie lapsega kooli, kui ta selle võimaluse leiab. Aga kas see on mõistlik? See on teine teema.
No väikeste laste väike kool on alati mõistlik, et kui me räägime siin kuni kuueklassilistest koolidest, kus on kuni 12-aastased lapsed, siis väike õpikeskkond kodulähedane on alati mõistlik. Et ja see on Eesti ajalooline traditsioon olnud, Eesti koolivõrk on koosnud algkoolidest läbi ajaloo välja arvatud siis nõukogude ajal, kui ehitati need nii-öelda torukoolid, aga tegelikult on Eesti ajalooline traditsioon olnud alati väikesed külakoolid, mis on olnud siis 6 kuni, noh, mõnikord 9 klassi, aga valdavalt on nad 6-klassilised olnud. Et minu arvast on väärtus Eesti koolivõrgus need väikesed koolid ja nende eest tuleb seista. Ja see 6-klassiliste koolide toetusmeede, mis nüüd aastani 27 praegu on kokku lepitud, ma arvan, et ja ma loodan, et me koalitsioonis lepime kokku, et see kestab edasi. Et me suudame rahastada seda ka edaspidi, et need väike koolid on Eestis väärtus. Eraldi teema on nüüd gümnaasiumid. Ehk siis need gümnaasiumi osad 10-11 klass, mis meil nõukogude ajal ehitati igale poole tegelikult need kodulähedased gümnaasiumid. Et see on teine teema, et gümnaasiumi haridus täna on muutunud niivõrd akadeemiliselt kõrgetasemeliseks ja valikute mõttes väga spetsiifiliseks, et omavalitsused on ka ise öelnud, et neil on aina keerulisem ja keerulisem tagada seda gümnaasiumi hariduse kvaliteeti väikeses vallas. Nii õpetajate mõttes, sest kui me vaatame neid väikeseid maagümnaasiume, kus meil on seal 30 kuni 40 õpilast kogu gümnaasiumi peale, õpetajad, kes seal töötavad, pensioneeruvad lähima 10 aasta jooksul suurel hulgal. Ja meil ei ole tõenäosust neid asendada noorte inimestega sinna gümnaasiumi.
Ja neil olemas olevatel ei pruugi ka seda koormust olla.
Just, et ja samal ajal nende väikeste gümnaasiumite puhul on see, et 30 kilometri raadiuses on tegelikult alternatiivne kool olemas. Et on võimalik kas riigigümnaasium, kutsekool või teise omavalitsuse gümnaasium on tegelikult olemas, et meil see gümnaasiumi võrk on hästi tihe, et seal küll oleks vaja tegelikult natuke koomale tõmmata see gümnaasiumi võrku, et meil ei ole väga palju neid 20 ja 30 õpilasega gümnaasiumi tegelikult vaja. Käisin just Islandil eelmine nädal. Islandil on selline koolivõrk, kus kuni 9. klassini vastutab omavalitsus ja 9. klassist edasi on riigi vastutada ja neil on gümnaasiume 30 kogu saare peale. 30 gümnaasiumi, mis sisaldab ka kutsekoole. Ehk siis neil on gümnaasiumid ja kutsekoolid koos, ühed õppeasutused 30. Et kui nüüd mõelda selle peale, et Island on meist 4 korda väiksem rahvarvult, siis meil peaks olema 4 korda 30 gümnaasiumi. 120.
Ja palju tegelikult on?
Meil on 186 Eestis koos kutsekoolidega. 156 gümnaasiumi ja 30 kutsekooli, 186. Noh, meil oleks vaja umbes 60 põhikooli järgset õppeasutus.
Reorganiseerida,
eks ole. Reorganiseerida, et rohkem nii-öelda konsolideerida, tugevamaks ja natuke suuremaks teha. Ja no islandased ütles, ma küsisin enda haridusministri käest, et kui teil on 30 kooli, see tähendab seda, et enamus laste jaoks on distants ju väga pikk kooli minna, sest Island on väga hõredalt asustatud saar, ta on ju ruutkilomeetritelt Eestist ju kordades ja kordades suurem on ju, et noh, selle peale 30 kooli panna, mis see tähendab paljudele lastele ju 100 kilometri tagant koolis käimist. Nad ütlesid, et neil on täiesti tavaline ajalooline traditsioon see, et pärast põhikooli kolitakse õpilaskodusse ja gümnaasiumis käiakse tegelikult linnas. Et noh, maa kohas ei ole gümnaasium, aga see kodulähedane väike kool on seal Islandil väga oluline. Nii et noh, meie koolivõrk on ikkagi sarnane. Et lihtsalt see nõukogude ajal hästi tihedalt täis ehitatud gümnaasiumi võrk meil täna ikkagi välja ei vea oma kulult ja tegelikult mitte ainult kulult, vaid ikkagi sellelt, mida me gümnaasiumhariduselt ootame. Et me ootame ju ülikooliks ettevalmistamist või siis tööturule sisenemist kutsehariduse vallas ja noh, väikestes valdades seda tihti ei suudeta täna enam tagada, nii et gümnaasiumi võrku ootab ees küll, ma arvan, konsolideerimine, aga kui räägime väikekoolidest, siis minu jaoks ikkagi väga südamelähedased on need väikesed külakoolid, mis on meie ajalooline traditsioon ja mida me peame kindlasti säilitama.
No see vist on ka praegu kooli pidajate selline õigus ja kohustus, aga on räägitud ka sellest, et kooli direktorite, kooli juhtide töölepingud võiksid olla tähtajalised. Kas see muudaks midagi paremaks, kas see on teema, mille üle võiks arutada?
No me arutasime terve eelmise aasta selle üle, sest see oli tõesti eelmise koalitsiooni kokkuleppe sees, aga nii koolijuhid kui ka ülikooli spetsialistid, eksperdid ütlesid, et see ilmtingimata ei too paremat olukorda, ei tõsta nagu koolijuhtide kvalifikatsiooni ega nende professionaalsust ja me lõpuks jõudsime nagu kokkuleppele, et me viime sisse koolijuhtide attesteerimissüsteemi. Et koolijuhid iga 5 aasta tagant peaksid läbima attesteerimise, kus noh, sisuliselt on see nende tulemusindamine, eks ole, nende töö tulemusindamine. Selleks on olemas Tallinna Ülikooli poolt välja töötatud hindamisraamistik, kompetentsimudel, mille järgi siis neid koolijuhte hinnatakse ja hindavad koolijuhid ise, et see koolijuhtide ühendus. Noh, see on nagu natuke selline akadeemilises maailmas väga tavaline asi, et on olemas, eks ole, retsenseerimine, vastastikune retsenseerimine, et lõpuks suudab ühte koolijuhti hinnata teine koolijuht ise kõige paremini, mitte mõni ametnik või isegi mitte koolipidaja ilmtingimata. Et me praeguse attesteerimissüsteemi tegelikult töötame siis välja. Seaduse tasandil ta on olemas, ta on kooskõlastusringi läbinud, nii et loodame, et ta varsti 1. jaanuarist 2026 hakkab ka tööle.
Nii, mis teil peale ametikooli külastuse täna veel Saaremaal plaanis on?
Ma külastan Saaremaa riigikümnaasiumi, kus ma pean õpilastega loengut tehisarust ja sellest, et mis see tehisaru siis nüüd tegelikult ikkagi meie inimestega tegemas on.
No teilt on saatanast ikkagi.
Ta on, ma arvan, et meie endi poolt loodud väljakutse inimkonnale tervikuna. Me ise oleme selle loonud ja ta paneb meid ikkagi sellisesse evolutsioonilisse arenguviskesse, et arenguhüppesse, et kas me areneme inimestena või siis tehisaru võtab meilt nagu selle teadvuse ja kontrolli maailma üle. Et päris korralik väljakutse ja see eriti on ta tugev väljakutse haridusele, et mis siis hariduses sellest saab. Ja siis ma kohtun käin päevakeskuses külas, räägin eakamate inimestega ja siis on veel õhtul meil ka erakonna liikmetega ja volikogu liikmetega kohtumine.
Millised suunised nendele antakse? Millised
valimised on ees.
Käsulauad.
Jaa, valimised on ees, et saarlased kindlasti ootavad põnevusega, et mis on siis need visioonid ja plaanid Saarema arenguks järgmiseks 4 aastaks, et kellele siis tegelikult hääl anda, nii et eks me peame oma meeskonnaga need visioonid ja plaanid saarlaste nimel ka paika panema.
No ma tean öelda, mis need visioonid ja plaanid on. Püsiühendus, punkt 1. Mm-hmm. Väikese väina tammi avad, punkt 2. No siis tuuleenergia tuleb kindlasti päevakorrale. No ja siis ilmselt mingid ühendused veel ja ongi kõik. See, mis viimased 50 aastat on saalastele muret ja rõõmu teinud. Ja, aga teemad, mitte midagi uut, absoluutselt.
No, ma arvan, lisandunud on ikkagi see energia hinna kättesaadavus, eks ole, energiakindlus, varustuskindlus, ka keskkonnasõbralikkus, et kas see on ikkagi puhas ja kas ta kaitseb meie loodust ja ma arvan, need on ka inimestel olulised teemad, et mitte ainult valitsuse tasandil, vaid ka kohalikul tasandil.
No see on nüüd otseselt teie valdkond, aga see sama rohe teema, mis ka ju eelmise valitsus koalitsiooni puhul oli, meil oli ju kõik kliimaministeerium ja mis iganes suured plaanid, mis me pidime kõik tegema. Kas sellega me natukene võibolla pingutasime üle, et soovid unelmad olid suuremad kui reaalsus, et nüüd see, mida te sinna uude kavasse sisse kirjutate, et see võibolla on nagu rohkem eluga kooskõlas või? See oli väga hea formuleerik nüüd.
Jaa, aga kliimamuutus ja kliimamuutumine on üks suuremaid muutusi ja väljakutseid nii majandusele, inimese elukorraldusele, meile kõigile sellel sajandil. Selles mõttes, et see, kes eitab seda, eitab põhimõtteliselt seda, mis päriselt on teaduslikult ka tõestatud ja ka juba reaalselt toimub. Meie Eestis tunnestame seda võibolla vähem, aga see on reaalselt toimuv asi.
No tegelikult see on ikkagi on teie vaja valdkond, see on ikkagi hariduse ja harituse küsimus.
Jaa, see on, meil on üks suur vaenlane. Sellel haritusel ja teadusel on üks suur vaenlane. Selle nimi on ühismeedia, kus kõik on eksperdid. kõik on analüütikud, kõik oskavad lugeda väidetavalt ja oskavad järeldusi teha, aga tegelikult me näeme, et see nii ei ole, eks ole, et vale info, valed järeldused, levib meeletu kulutulene, et see vale info jõuab 7 tiiru peale teha enne, kui teadlane jõuab tegelikult oma suu lahti teha ja päriselt öelda, mis siis, sest teadust tehakse pikalt, tõe taga ajamine on pikk, aeglane töö. See ei juhtu niimoodi nipsust, et sa nüüd tegid postituse ja nüüd on tõde kõigile teada. Et sotsiaalühismeedia on nagu teaduse vaenlane, ma ütlen päriselt, et sa tegelikult tekitab inimestes ka ärevust, sest lõpuks ei saa keegi enam aru, mis on tõde ja mis on vale ja aga kliimamuutused on asjad, mis on selles ajandi kõige suurem muutus inimkonnas, mis toimub. See on inimtekkeline, sellel ei ole mõtet vaielda selle üle. See on inimese tegevuse tagajärjel toimub kliimamuutus. Mõne jaoks on see kliimamuutus võibolla positiivne, Eestis läheb kliima soojamaks, aga see tekitab teatud ka negatiivset tagajärgi, aga suurele osale maakerast on see negatiivsete tagajärgedega. Ja me peame sellega tegelema. Nüüd küsimus on selles, et kas meie võimekus ja tehnoloogia selle kliimamuutusega tegeleda on olemas ja seda täna nagu kõikides kohtades võrdselt ei ole. Ehk siis, et me ju ruttasime tõesti võibolla mõnes kohas niimoodi ette, et tahtsime paremat, aga siis avastasime, et võimekust seda tegelikult teha täna meil ei ole. Et me võibolla võtame nüüd realistlikumalt kätte selle, mis meie võimekus tehnoloogiliselt on, et me tahaksime väikeseid tuumareaktoreid ja väikeseid tuumajaamasid, aga meil ei ole seda tehnoloogiat täna. Et meil on unistus, meil on visioon, meil on tahe, aga nüüd see tehnoloogia arendus ei ole järgi jõudnud. Järelikult me ei saa öelda, et me 2035 ehitame sellise tuumajaama, mis on meie unistuste tuumajaam, me ei saa seda sellest tähtajast kinni pidada, sellepärast, et meil ei ole seda tehnoloogiat. Et ma arvan, et see tehnoloogia järele jõudmine on see peamine kõige suurem väljakutse selle kliimamuutusega tegelemisel.
Mis sellesse uude leppesse teaduse poole pealt siis kirjutatakse?
Noh, minu jaoks ja ka Eesti 200 jaoks on ikka väga oluline, et me hoiaksime väga tugevalt kinni teaduspõhisest maailmast ka hariduses, et me ei läheks kõndima selle teadusest välja ja hakkaks hariduses nii-öelda tutvustama ja propageerima asju, mis ei ole tegelikult teaduslikult tõestatud, et see oht on. Ja näiteks Karmen Joller perearstina on väga tugevasti võidelnud igasuguste selliste mitte teaduslike ravimeetodite vastu, mis on viimasel ajal väga levima hakkanud, sellepärast, et jällegi sotsiaalmeedias on iga üks arst on ju, kui pandeemia meil siin lahvatas, siis olid kõik viiruse, ja siis olid kõik viirusspetsialistid, eks ole, viroloogid, et nüüd on siis doktor Google aitab kõiki ja see on inimkonna jaoks tegelikult ohtlik, sest vaata, kui me rääkisime sellest ärevusest, et ühiskonnas on ärevus hästi kõrge, siis ka see tegelikult tekitab ärevust, et sa ise muutud ise endale doktor Google'iga arstiks ja ega sa tegelikult ju ei ole kindel, kas sa varavõid ennast õigesti, aga ometigi sa teed seda, eks ole. Et ühesõnaga see teaduspõhisus, mis meil on Eesti haridusseadusesse must valgelt sisse kirjutatud, Eesti haridus on teaduspõhine ja baseerub teadusel, et me sellest ei tohi taganeda. Et see on humanismi ja Euroopa ühiskonna arengu üks viimased kõige suuremaid saavutasime. Meie hea olu, see, milles me täna oleme, on saavutatud täna sellele, et meil on teaduspõhine maailm olnud. Me oleme sellest kinni hoidnud ja seda ei tohi nagu lahti lasta. Et me ei tohi minna sellisteks valdkonda. Ja no siis me oleme ka Vene propagandale väga vastuvõtlikud, kui me tegelikult enam teaduspõhiselt maailma ei usu.
Nii, lõpuks peaaegu $1,000,000 küsimus. Keegi kuskil ajalehes kirjutas, et mis me siis räägime mingisugusest stabiilsusest või turvalisusest riigis, kus valitsused kestavad umbes aastat poolteist. Teil on see usk ja lootus, et see uus koalitsioon kestab järgmiste riigikogu valimisteni, milleni meil vist on 2 aastat.
Kaks aastat, jah.
Ja kui teil see kindlus on, mis teile selle kindlustunde või lootuse usu annab?
Teate, ma ei saaks hommikul tööle minna, kui ma ei läheks tööle selle arusaamisega, et ma töötan 2 aastat selle nimel, et see, mida ma teen, et see püsiks. Et kui ma oleksin selle teadmisega, et võibolla homme ei peagi enam tööle minema, no siis ei oleks ju tegelikult mingit energiatega motivatsiooni hommikul ka tööle minna. Et loomulikult ma tegutsen selle nimel, et see valitsus püsiks 2 aastat järgmiste valimisteni. Ma tegelikult tegutsen selle nimel, et me saaksime inimeste usalduse ka järgmistel valimistel. Et inimesed usaldaksid meid jätkama ka pärast 27. aastat neid asju, mida me oleme alustanud. Väga rasketel aegadel, väga turbulentsetel kriisiaegadel, aga me loodame, et me selle 2 aasta jooksul suudame Eesti ikkagi sealt kriisist tuuma välja tugevamana. Majandus on täna kasvule pööranud, et me peame selle sõja Euroopas ära lõpetama võidukalt, et praegu on seal ikkagi murelik, ma oleksin väga murelik selle koha pealt ja me peame selle energia tootmise Eestis tegelikult valmis ja püsti panema niimoodi, et inimesed oleksid kindlad, et meil on keskkonna säästlik, loodust säästev varustuskindlusega ja taskukohase hinnaga tegelikult energia, sest see on meil täna kriisis. Ma julgen seda täiesti väita, et meil on energia tootmine täna tõsises kriisis.
Mul on hea meel, et te leidsite mahti taas meil siia stuudiusse külla tulla. Jõudu jaksu meile kindlust, seda läheb vaja nii teil kui koalitsioonipartneril ja loodame, et meil läheb elu paremaks.
Ikka läheb, peab minema. Aitäh.
Aitäh. Ja me vahetame nüüd teemat ja kuulen mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline. Reet Viira, tere!
No tere, rõõmsad kevadet kõigile!
Ja kevad on veel akna taga enne kui talv tagasi tuleb, aga meil on aeg sealmaal, et me saame taas rääkida teeme ära talgu kevadest. Ja kõigepealt, Reet, palju õnne, sa oled 15 aastat seda vankrit siin maakonnas vedanud. Palju õnne!
Tänan. Ilma see väikene, see mida mina teen on väga väike, aga need kohad, kes on talguid teinud 15 aastat niimoodi selle talgupäevad sellises formaadis, plus veel 2 aastat eelnevat, nii et tegelikult on väga tubli 17 aastat oleme teinud ära ja terve maailm teeb nüüd meie järgi, nii et oleme unistanud suurelt ja võtnud terve maailma ette ja see on formuleerunud suureks mõnusaks koristamiseks.
No kui sa nüüd mõtled nende aastate peale tagasi, et siis kuhu looduskaunisse paika Saare maakonnas me võiksime panna sildi, siin koristati, tehti ära Reet Viira targal juhtimisel siis ja siis seda ja toda.
No ma võin ütelda tõesti, et tegelikult 2008 siis esimesel talgupäeval käisin mina koristasin ära prügila oleva tee juures meeletus hunnikus klaasi, viinapudeleid ja tõesõna, vaadates praegu, kui prügilasse hakkad minema, seal seda ei ole enam. nii et tegelikult tõesti, et sellest sain mina nagu hindu juurde, et on, kõik on võimalik, kui mina, lihtne inimene teeb seda ära, teeb iga üks ära.
Nii, aga hakkame siis tänavusest aastast peale mõned sellised korduma kippuvad küsimused, aga neid tuleb ikka aegalt esitada ja meelde tuletada. See päris talgu päev on siis 3. mai.
3. mai. See on mai kui esimene laupäev, 3. mai. Iga kogukond leiab, mida tema tahab ära teha endale vajalikult. Aga on ka fookusteemasid sellel aastal.
Nii, aga kas selle kuupäevaga on nüüd ka nii, et noh, kui mul on mingi talgu seltskond, kes saab tulla, noh, näiteks, ma ei tea, päev varem, 2 päeva varem või 3 päeva hiljem, et kui kindlalt see 3. mai nüüd paigas on või on ta pigem nii, et peaasi, et tehtud saab?
No tegelikult on ju alati on olnud, et me võime teha juba alatest tänasest väga, väga võimsastest kolma, täna on ju meil 2. aprill, võiks juba teha talguid ju väga võimsalt, et kui on midagi teha ja tahate panna üles enda talgu veebi, nii et tegelikult me ei ole mitte miskit keelatud varem teha, hiljem teha, aga lihtsalt 1 päev on nii nimetatud talgute lipupäev, mis on üle riigiline, kus kõik teevad ühtselt. Saate tunda nii Võrust, Viruni, kui Setus, Saaremaani, Sõrve tipuni tehakse ära, te saate õlatunnet tunda. Selles mõttes, et te teate, et seal Narva piiri juures ka tehakse ja meil seal Sõrve säärest ka tehakse.
Kas sel aastal nüüd selline traditsiooniline, nagu sa ütlesid, tee ääres pudelite ja klaasikildude korjamine, see on noh nii kui nii, aga lisaks sellele on siis veel mingid selliseid alateemasid või nagu igal aastal on olnud mingisugune selline fookus millelegi kuhugi eraldi suunatud?
No alati on prügikoristamine, meie see eos asi, millest hakkas kõik pihta, see on meil olemas. Kõik võivad seda, see on kõige lihtsam ja kõige kindlam ja see on kõige vajalikum asi. Et need teeperved, need metsaalused, mereääred, meil eriti see rannajoon saagu puhtaks jälle iga kevadel meie nobedate inimeste abiga. Aga on alati ka mõnusid fookusteemasid, mis teeme ära tugev meeskond ja koostöös partneritega on välja mõelnud, et millele eriliselt sellel aastal nagu pead või noh, pannakse niimoodi rõhku.
No üks asi on seoses sellega, et meil on raamatu aasta, siis raamatu jagamise kappide meisterdamine.
No see oligi ennem koronat me tegime ka esimese raksaka, kus tulid tegelikult külakogukondade juurde päris toredad mõnusad raamatukapikesed. Et naised kui mehed võtsid kätte ja need täiesti hästi toimisid. Suvel haarati need ja loeti seal küla platside juures.
No Laimjala see raamatuspa
No see on, see on super näide. Ideaalne. Just, et no, igas nurgas olgu oma spa ja mõtle, kui sul on raamatuspa. Nii et Laimele vaimu inimesed teile, et super tegijad selles küsimuses, et anda mingisugune uus mõõde. Ja no nüüd tõesõna, ikkagi jälle raamatuid tahetakse, raamatuid oodatakse ja noh, hea on, kui sa saad kuhugi viia seda. Et see algatus on ikka jätkuvalt, me teeme koostöös.
No siis on fookuses ka kogukondade kriisivalmidus, noh, mis on ka nagu aegade ja olude sunnil. Noh, ma muidugi pean ikka siin kohal ära ütlema, et see kerksuskeskus, no see on nii loll sõna välja mõeldud. No. Et me siin enne uurisime, et mis ta siis nagu tähendab ja see on noh, eriti jabur on see, et seda terminit on defineeritud tema enda kaudu.
Ja,
nii et, on... noh, miks ei või nimetada asju lihtsate nimetega nii, et kõik nagu aru saavad, et noh, see on...
Noh, täna hommikulgi televisiooniski selle peale öeldi, et nad leidsid uue sõna, et hakkavad nüüd harjutama seda kerksuskeskus, see tõesti tundub väga, väga natuke mitte eestilik.
Ja, aga... ja kui me siis vaatame, noh, et see on see koht, kus siis inimene läheb oma murede ja probleemidega, kus tal aidatakse nende kriisidega toime tulla, on see siis sõda või lumetorm või elektrikatkestus, mis iganes, siis noh, ausalt öelda selle kerksuskeskusega seoses mulle absoluutselt ei teki mingit assotsiatsiooni see, mis ta tegelik mõte ja sisu on.
No, täiesti.
Sisu aga, ja vorm absoluutselt lähevad kuidagi eri teid ja radu, aga noh, lasta
aga, siis aga no tähendab, meil maakonnas on neid kerksuskeskusi ja inimesed peaksid teadma, kuhu nad võiksid siis minna, kui on tõesti see kriisiolukord, sest kriisiolukord tuleb alati siis, kui ega ta ütleb, ja see on ootamatu hetk ja me teaksime, kus saab vette, elektrit, kütet ja saab ka õlatunnet ja kindlat abi. Nii et neid kohti on meil maakondades, külakogukondade juurde tehtud, et ja nii edasi, et otsigem omalele lähim kerksuskeskus ülesse ja siis võibolla leiate ka kogukonna. Sest et alati seal peab olema soe inimene, kes teid vastu võtab.
No ja eriti keeruline on siis kolmas nii-öelda alapunkt või alateema, see on ühise uue visiooni loomine Eestile. No see on üsna selline võimatu missioon.
Tegelikult see on, tegelikult kui ma nüüd ütlen, selles hetkes me võime ütelda, et üks visioon on teeme ära talgupäev. Kui aastal 2008 või 2007 neli helget pead kokku tulid ja hakkasid mõtlema valjult midagi ja me oleme jõudud millegini. Ja ma tean ka näiteks meie maakonnas väga võimsasti Anse külaselts koostöös Anse pärimuse seltsiga tegid oma visiooni ja ka nende asjad on kõik tulnud praegu kultuurkapitali preemiate juurde. Nii et tegelikult ma ütlen, et kui te mõtlete suurelt, kui te panete need mõtted kirja ja valjult hõikate välja, siis nendel on võimalus minna tõelisuseks.
Nii, kogu see info on kodulehel üleval, seal saab hakata ennast juba kirja panema ja see on väga oluline, sest siin me saame kuidagi seal mai keskel jälle öelda, et saarlased olid jälle väga tublid.
No, saarlased on alati tublid, muhulased on tublid ja ruhlased on tublid. Nii et tegelikult ma ütlen tõesti, hakkablooma.ee vaadake ka seda lehte, sest et seal saate ta aru, mis tähendab unistamine. Ja vaadake, teeme ära kodulehes, leiate kõik ülesse, kogukonnakriisid, raamatukapid ja ka seal on unistustest räägitud. Aga pange talgud kirja selles mõttes, et siis te teate, et teie talg on niimoodi, et sinna saavad kõik tulla, et inimesed tunnetavad, et võib tulla.
Ja see ei ole mitte lihtsalt statistika pärast, vaid see on just info jagamise pärast, ja. Et ma võtan kuskilt selle lehe lahti ja saan aru, et näed, siia võime ennast liita.
Täpselt ongi ja te võite leida väga fantastilisi inimesi.
Aitäh, Reet, soovin edu ja talgupäev siis õige on 3. mai, aga võib alustada varem ka, kes tahab. Aitäh.
No, rõõmu kõigile.
Selline meie keskpäeva saade sai, uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.